Labdien, vēlreiz, cienījamie kolēģi. Paldies par jūsu atsaucību atrast laiku šī domas ārkārtas sēdē, kurā mums ir viens izskatāmais jautājums. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Burtiski nedēļa atpakaļ tika pieņemts lēmums, ko premjers pats uzņēmās arī vadīt šo procesu, proti Latvijā izveidot masu vakcinēšanās centrus. Un tas, nu, gribētu teikt, tas notiek ļoti strauji, iespējams pat pārāk strauji, taču, nu, mēs esam diezgan dažīgi par šo iepriekšējo nedēļu strādājuši Liepājā, tā skaitā. Un tā situācija ir tāda, kad esam tikuši līdz konkrētai vietai, kur šī masu vakcinēšana varētu notikt. Mums ir zināma izmaksas. Mums ir tātad kaut kāda noteikta nosacījuma, kas arī jāievēro, lai mēs varētu konkrētajā izvēlētajā vietā vakcinēt un lai vienkārši saprastu, tātad kādi tie nosacījumi. Nu, viens tas ir uzstādījums, mums ir nedēļā Liepājā jāvakcinē 7000 cilvēku. Nu, pietiekoši nopietnas izaicinājums. Otrs, mums ir noteikts kvadrātmetri skaits uz vienu cilvēku vakcinē. Un es atgādinu, ka tas nav vienkārši tā, ka cilvēks iet iešpricē un iet ārā. Tur ir vairākas zonas, reģistrācija, ārsta apskata, kas ietver sevi arī skrīningu, vakcināciju un pēc tam 15 minūtes ilgs pēc vakcinēšanās novērošanas periods. Tā kā, nu, līdz ar to mums ir jārēķina visi tie cilvēki, kas atrodas, un uz katru tie noteikti kvadrātmetri. Tad jābūt vides pieejamībai autobusu un tramvai pieturē tūmā, auto stāvvietām, lai var piebraukt ar dažādiem transporta līdzekļiem. Un, tad, kad tas viss ir atrasts, tad vēl ir jāuzaicina ciemos vakcinācijas biroja pārstāvi, tādi mums ieradās pagājušo nedēļu Liepājā, kas izsaka savus pretenzijas vai kritiku vai taisn otrā piekrīt. Nu, tad ar šim posmam esam izgājuši cauri, un šobrīd gan krīzes vadības grupas lēmums, gan mums arī sagatavots domas lēmums, lai būtu iespēja slēgt Liepājas pašvaldībai līgumu ar šo vakcinācijas biroju. Un pēc mūsu lēmuma, kas jums ir izsūtīts, tās tiesības parakstīt šo līgumu, mēs uzticēsim pašvaldības izpilddirektoram Donaldam Fritzbergam. Un arī domē, šī lēmumā mēs uzsveram, tātad izmaksas, kas jums pielikumā ir redzams, tātad pašvaldība tās spēja sekt un seks no rezerves fonda līdzekļiem, taču valsts pēc tam atskait mums atpakaļ, mēs to uzsveram, jo tāds ir šis lēmums, kas ir pieņēmts, ka izmantojot tātad likumu par pašvaldībām 9. pantu, 21. pantu, 1. daļu, valsts pārvaldes iekārtas likumu, ministra kabineta noteikums, epidemioloģiskās drošības pasākums COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tie visi likumi un ministra kabineta noteikumi, uz kuriem pamatojoties šo funkciju pašvaldībai valsts drīkst uzlikt. Taču uzliekot funkciju, ir arī jādod līdz finansējums. Un tāds ir paredzēts, taču tajā pašā laikā nu, mēs visur, kur varam, mēs vēlreiz un vēlreiz akcentējam, ka mums pašvaldībai naudas resursi ir noplicināti, ja tā drīkst teikt. Mums ir no valsts puses samazināta mūsu ienākuma daļa, līdz ar to dodot papildus funkciju, mēs lūdzam arī, lai valsts šo funkciju arī finansē, jo šo lēmumu par masu vakcinēšanas centriem pieņēma valdība. Nu, faktiski man tāds īsts ievads, ko es vēl gribētu teikt, kad lūdzu atvainoties, kad man iznāca tā ātri jūs sasaukt, bet tiešām mēs reaģējam uz tiem notikumiem ļoti strauji, jo burtiski ir rīt šis līgums jāparaksta, lai 1. aprīli mēs varētu uzņemt cilvēkus un spēt vakcinēt. Tas tiešām notiek strauji, jo pagājušo nedēļu tikai iepirkums beidzās, kad ir zinām tās ārstu brigādes, kas to darīs Liepājā, Mums ir uzvarējuši divi veselības centrs 4 un doktors Lails Aticis doktorāts, ārstu praksi, pareizi sakot, tā kā un kopā tās ir 7 brigādes. Tātad, kas šeit strādās. Nu, par cipariem arī tātad mēs esam ielikuši un arī mazliet precizējuši jau šajā īsajā šīs dienas laikā. Paši saprotiet, ka, nu, kā es teicu, es viss notiek strauji un tīri sareiknot kopā var gadīties kāda kļūda. Un vēl gribu teikt par tie cipari, par ko mēs šobrīd vienojamies, tomēr laika gaitā var pamainīties. Nu, pirmām kārtām, ja jūs katrs apskatieties uzmanīgi šīs izmaksas, tad jūs redzējāt, ka pirmajā mēnesī ir tāds izmaksas, kas atkārtosies nākamajos mēnešos, kā piemēram, pirmā sadaļa telpa noma Liepājas olimpiskā centrā ar komunāliem maksājumiem un uzkopšanu, bet ir tādi maksājumi, kas vai no nebūs vai samazināsies. Tātad, piemēram, elektrības pieslēguma pie darbvietām, drukas darba maketēšana, internetu pieslēgums, ierīkošana, piegāda, montāža, vakcinācijas zāles zona, iekārtojuma noma. Tātad daļa no manas nosauktiem nākamajā mēnesī nebūs, bet vakcinācijas zāles zonu iekārtojuma noma, proti galdi un starpsienas, nākamā mēnesī mums būs atlaida 15%. Uz līdzīgu atlaidu arī ceram no Liepājas olimpiskā centra otrajā mēnesī. Jo mēs nezinām, cik mēneši mēs tur būsim. Pagaidām plāns ir uz diviem mēnešiem, taču tikpat labi mēs pirmajā mēnesī strādājot sapratīsim šo konkrēto situāciju un tad varēsim jau varbūt precīzāk kādus plānus noteikt un virzīt. Atgādinu, ka ģimenes ārsti un Liepājas slimnīca pirmie uzsāka vakcinēšanu un nevienu brīdi nav apstājušies, mainās tikai intensitāte un arī turpinās to darīt. Un vēl lielajā dzintarā plānots ir kultūras darbinieku atsevišķu vakcinēšanu. Tā kā nu, tie ir tādi lēmumi, kas vienkārši notiek paralēli, līdz ar to šis, tas nenozīmē, ka viss tagad tikai Liepājas olimpiskajā centrā to darīs, jo projām strādā ģimenes ārstu prakses, un joprojām strādā slimnīca, joprojām mēs esam ar pie tā lēmumu, ka lielais dzintars kultūras darbinieks vakcinēs šeit. No manas puses viss kolēģi tagad pārējām pie jautājumiem. Kādi būtu jautājumi? Jā, Gunār, lūdzu.
Labdien, kolēģi, un paldies Jānim Jonītim par šo sasaukto ārkārtas domas sēdi. Bet diskutējot par šo tēmu, es gribētu akcentēt divas lietas. Tā pirmā lieta ir, ka valsts mums ir skaidri deleģējusi pašvaldībai izveidot vietu, kurā tiks organizēts vakcinēšanas darbs. Un šajā brīdī mēs klasificējamies kā B vakcinācijas vieta, līdzīgi kā tas ir cits Latvijas lielās pilsētas. Līdz ar to es domāju, ka mums kā likuma paklausīgiem un praktiskiem cilvēkiem ir jānodrošina iedzīvotājiem pēc iespējas labāki apstākļi, kur liepājnieki var vakcinēties. Savukārt atbildība par to, vai būs vakcīnas, kad būs vakcīnas, tas joprojām ir valsts kompetences jautājums un savukārt šī vakcinēšanas tematika. Tas ir pilnīgi skaidri norādīts, kā jau Vilnīša kungs minēja, tie ir divi komersanti, kas šo darbību veiks. Un es domāju, ka šīs nedēļas laikā man ir jāpasaka lielu paldies Elīnai, kas ir daudz strādājusi un panākusi virkni kompromisus ar vakcinācijas biroju. Man ir jāpasaka paldies arī Gatim Griezītim, kas ir stāvējis klāt un atbildīgi rīkojies attiecībā par Liepājas olimpiskā centra iesaisti šajā, manuprāt, būtiskajā valsts politikā. Un man ir jāpasaka paldies arī Zitai Lazdānai un viņas nodaļai, kas jau palīdz arī ar informācijas materiāliem, gan video, gan arī dzen transporta stendos, aicinot iedzīvotājus pēc iespējas vairāk pozitīvi novērtēt šos vakcinācijas nozīmi Liepājas pilsētā. Tā kā es pilnībā atbalstu sagatavoto lēmumu projektu un aicinu liepājniekus izmantot tās iespējas, kuras mēs varam radīt gan ar Liepājas pilsētas ģimenes ārstiem, gan ar reģionālo slimnīcu, gan arī šajā atsevišķajā tāpā Liepājas olimpiskais centrs. Blakus tam, es domāju, ka mums vajadzētu arī pārrunāt jautājumu, kā koordinēt iedzīvotāju plūsmas. Mēs aicinātu Vilnīšu kungam arī pārrunāt šo jautājumu pašvaldības policiju, ja gadījumā tāda nepieciešamība būtu, arī policija būtu gatava iesaistīt. Paldies, kolēģi! Tas man viss.
Paldies, Ancim kungam! Varu pateikt par pašvaldības policiju, ka ir jau pārrunāts un ir jau piesaistīta. Tā kā noteikti, kā gan drošības apstākļu dēļ, gan koordinēt, lai šis cilvēku plūsums pirmās dienas parādīs noteikti, tā kā būs pirmkārt vakcīna, sapratīsim, cik liels tās masas, jo tas ir tas, ko mēs šobrīd nevaram tā kā prognozēt. Bet, nu, gatavība ir. Jā, kolēģi, kādi vēl jautājumi?
Man ir jautājums.
Lūdzu,
Dezāles kundze. Labdien visiem klātesošiem. Un es gribētu pajautāt, vai uz šodienu mums ir pieejama informācija, cik liepājnieki jau ir vakcinēti un cik ģimenes prakses vakcinē liepājniekus. Un Gunars jau arī uzdeva to jautājumu par to, kad tas vakcīnas būs pieejamas. Nu, tas atkarīgs ir no valsts. Varbūt kaut kas varētu pakomentēt tos jautājumus.
Jā, noteikti var. Gribu tikai vērst uzmanību, kad ļoti tad precīzi jāsaka, jo daļa cilvēki ir saņēmuši tikai pirmo vakcīnu, bet citi ir saņēmuši abas. Mēs pagājušo nedēļu, kad skatījāmies, mazliet vairāk kā 2000 ir saņēmuši abas, bet es lūgšu Elīnai Tomačovai varbūt var noziņot kaut ko precīzākus datus.
Jā, labdien visiem. Tad jāsaka tā, ka mums Liepājā ir gan aktīvi ģimenes ārsti, 38 prakses, tad mums vakcinē. Un tā ir tā labā ziņa, un arī šonadēļ pagājušā nedēļa patiesībā pēc tā pārāvuma, kas izveidojās, kad apturēja vienas konkrētās vakcīnas darbību, ir savakcinēta 1227 Liepājas iedzīvotāji ģimenes ārsts praksēs, kas ir gana labi. Un varētu tā, mēs zinām arī no ģimenes ārsts praksēm, varētu jauda būt arī lielāka, ja tā vakcīna pieejamība būtu lielāka. Tā kā par to tādā baža nav, diemžēl par to, cik mums ir nākamo gribētāji, tie dati netiek doti tā uz priekšu. Ja? Veselības dienests apkopo vakcinēties gribētājus, kas ir pieteikušies caur mana vakcīnu vai 8-9 reizi nedēļā un nodod šos datus vakcinācijas iestādēm, kas mūsu gadījumā pilsētā ir 5, kas nevakcinēs masu centros, bet vakcinēs savās iestādēs. Tur veselības centra apvienība, Atiķis doktorāts, Jaunliepājas poliklinika, Veselīgās poliklinika un Hiltes Karvastā. Un tad tiek sadalīts ar šīm iestādēm plus tie ģimenes ārsti, kas vakcinē savus. Bet uz priekšu mēs nevaram pateikt. Varam redzēt tikai uz atpakaļ, cik ir bijusi tā gribēšana vakcinēties un cik ir savakcinēti. Jā. Tāda dati nav par nākotni, jā, pagaidām vismaz.
Paldies. Tad, nu, pie Elīnas nosauktā, Tomačovas kundzes nosauktiem cipariem jāliek klāt arī, protams, tie, kas slimnīcā bija iepriekš vakcinēta ārsta medika.
Jā, es pēc ģimenes ārstiem vairāk, jo šobrīd, jo slimnīca, protams, orientēs uz ārstniecības personām, vairāk par iedzīvotājiem.
Jā, kolēģi, kādi vēl jautājumi? Tā, jautājumu nav, cik es saprotu, tad lūdzu balsojam. Ja mēs balsojam, tad mēs atbalstam, nu, vai lūgumu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu. Tā, vēl divi deputāti balso.
Es laikam esmu viens no tiem, bet man neuzrādās balsošanas režīms, lai gan likās, kad iegāju tā kā vajag.
Pamēģinu restartēt, jo diviem cilvēkiem, tagad vienam, jā, vienam tev tikai palicis.
Restartēt, tas nozīmē iziet ārā un ienākt, jā?
Divi varianti, iziet ārā, ienākt, mēs pagaidīsim, un otrs variants, tur ir tāds ātrāks uzspies to aplīt, tā bultiņa to aplīt, tam viņš restartē.
Labi, atvainojos jums.
Ne, nekas pagaidīsim. Mūsu šoreiz ir tikai viens lemjošais jautājums.
Nu, man, diemžēl, jāsaka, ka es izgāju un ienācu, un tāpat nav balsēšanas režīms. Es nezinu, vai varētu būt tāds knifs, kad es caur mobilo telefonu esmu pieslēdzies, un tāpēc varbūt nevaru nobalsot.
Pateikt. Bet varbūt tad darām tā, es skatos, ka viss izņemot vienu tevi ir nobalsojuši, kad tad mēs tur balsošanu slēgtu, un tad es saprotu, tu atbalstītu lēmumu.
Ja? Es, protams, atbalstu, jā, un lai tehniski tad slēdzam, atvainojos nekavējuši jūs, protams.
Jā, paldies tev. Paldies. Vitkovs kungam, tad es slēdzu balsošanu. Tātad tehniski iemesli dēļ nepiedalās viens, bet tātad balsot par, un 13 deputāti balsojuši par, tad lēmums ir pieņemts. Visiem
atbalstu. Tīdā starpā pēkšņi parādījās, bet par vēlu balsošanu ir slēgta, jā, tā kā vismaz tehniski strādā.
Bet mēs zinām, ka mēs visu 14 atbalstījām, tā kā tas ir galvenais. Paldies, kolēģi, par jūsu laiku. Mēs esam izskatījuši tad visus jautājumus no šajā gadījumā vienu, un tiekamies paredzētajās komitejās domsēdēs un ļoti ceru, ka man nebūs, ka nebūs nepieciešams saukt ātrāk. Paldies par darbu, visiem veselību un uz tikšanos.